Mani sauc Agnis Jakubovičs. Es esmu inženieris, autodidakts ar daudz iesāktām izglītībām, maz pabeigtām. Nu, un tā kādus nu, jau 7 gadus atpakaļ es dibināju uzņēmumu, uzņēmumu Play, kas jau no paša sākuma nodarbojās un fokus bija tieši uz mākslīgā intelekta sistēmām un tieši datorreidzes risinājumiem. Aizgāju no Accenture ar domu, ka es būšu programmētais freelancers un programmēšu tikai mobilās aplikācijas. Pēc 3 mēnešiem mēs jau bijām 3 cilvēki un pēc 9 mēnešiem mēs jau bijām 6 cilvēki, kas jau taisīja ne tikai mobilās aplikācijas, arī webus un faktiski kompānija radās 12. Gada vasaras vidū un decembrī mums bija pilnīgi skaidrs, ka mēs turpināsim savu darbu ar ļoti izteiktu fokusu tieši uz mākslīgo intelektu. Mums bija pāris mēģinājumi, sākumā viņi bija ļoti pozitīvi, likās, ka tas ir daudz vieglāk nekā mēs bijām domājuši, pēc tam mēs sapratām, ka tas ir daudz grūtāk un tā atkal sapratām, ka tas ir daudz vieglāk, bet tajā brīdī likās, jā, viss tajā ir nākotne, mums sanāk, iesim un darīsim to. Ļoti daudz pudu sāls mēs esam izēduši pa ceļam, bet tajā brīdī mēs, protams, par to visu neko nezinājām. O, izgāšanās jeb neveiksmes mums ir bijuši daudz, es pat nevaru iedomāties. Nu, kādreiz man likās pat neveiksmi, jo nevajag runāt, bet patiesībā neveiksmes ir tās lietas, kas mums, man, aplajam, ir ļāvuši tieši mācīties. Tas gan, ko mēs cenšamies ievērot, ka neveiksmes neskar klienta maciņu. Tā gan ir būtiskā lieta, jo tajā brīdī, nu, man mums vairs neviens negribēs strādāt, līdz ar to neveiksmes mēs norijam paši, sāpīgi, citreiz ir tā, ka knapi varam norīt, tās neveiksmes bija tā, ka mēs knapi varējām norīt šīs neveiksmes. Pēdējos gados mēs esam iemācījušies, bet tāda spilgtākā lieta gan ir viena, kur mēs pilnīgi, nu, tādā neprognozējumā vietā patiesībā diezgan izgāzāmies, un tad mēs būvējām vienu automatizētu sistēmu, kā arī šo te robotu, un mēs tikām galā ļoti svarīgām lietām. Nesaukšu tagad šos te matemātiskās dilēmas, kuras mēs atrisinājām, bet mēs pavisam aizmirsām un pat tiešām nepievērsām uzmanību tam, kā tad tas būs lietojamības ziņā. Cik tad viegli būs tam operatoram vai tam lietotājam ar šo te sistēmu strādāt. Un aizmirstot tādas lietas, mēs saskārāmies ar to, ka klients bija ļoti neapmierināts. Un mums likās, nu kā tad tā, nu kāpēc jūs esat neapmierināti, mēs taču patiesībā izdarījām tādas lietas, kuras tajā brīdī pasaulē nebija vispār. Bet jā, nu šīta lietojamības daļa, jeb lietotāju interfejs, kā mēs viņu saucam, viņš bija nekvalitīvā līmenī, kas faktiski nu, neļāva ērti vai saprātīgi lietot šo te sistēmu, kur klienta frustrācija bija absolūti saprotama. Pastāv viedoklis, autoritatīvs viedoklis, ka nākamajos 10 gados optimizēsies un aizstāsies 50% no visām profesijām. Uz ko man pretī gan ir netieši pretarguments industriālās revolūcijas laikā, kad arī tika aizvietotas virkne ar profesijām, uz katru profesiju, kuru aizvietoja tieši mašīnas, ir radušās vismaz 3 jaunas profesijas šodien. Un tajā brīdī neviens viņas nevarēja pat iedomāties. Līdzīgi kā šobrīd es ļoti daudz no jaunām profesijām nemaz nezinu. Mēs nezinām, kā attīstīsies un ies uz priekšu rītdiena. Es domāju, ka radīsies jaunas profesijas, bet uz šodienu automatizācija, tas, ko mēs redzam ikdienā, viņi neaizvieto cilvēku. Viņi atbrīvo cilvēku laiku darīt svarīgākas lietas. Un es domāju, ka tuvākajos 3-5 gados tikai palielināsies pieprasījums pēc cilvēkiem. Tas gan kas būs. Cilvēkiem būs jābūt kvalificētākiem. Būs vairāk jāmācās, būs jāspēj pārkvalificēties, teiksim, īsākos laikos nekā kādreiz. Kādreiz mēs piedzimām, tad mēs mācījāmies, un tad mēs cerējām visu mūžu, ka mēs nezaudēsim to darbu un visu mūžu nostrādāsim vienā vietā. No šobrīd tas būs citādāk. Es domāju, ka mēs katrus 10-15 gadus dabūsim pārkvalificēties. Tas gan ir tas, ar ko ir jārēķinās, bet es nedomāju, ka cilvēkam nebūs ko darīt.